fiidwaan wanaagsan dhamaantii wadageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 12-ka bisha March sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo weliba gudaha dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo booliiska dalka Britain ay xaqiijiyeen in lagu dilay magaalada Sheffield. sidoo kale waxaad maqli doontaan deegaano ka mid a galmudug ay ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanadu ay ka soo baxeen. sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad barnaamijka aad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo isagu ku saabsan toddobaadkan dagaalka dowladda Soomaaliya iyo weliba walbaahinta Al-Shabaab.
al-shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaaliyo, sawiro iyo amba codo duuban. badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan, way soo duubaan, haddana way faafiyaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirnaasa yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. dacwad ogeyaasha heer federaal ee dalka Switzerland ayaa gudbiyey Rafaad Asad oo adeer u ah madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad, iyadoo ay gudbiyeen in lagu maxkamadeeyo dembiyo dagaal iyo weliba kuwo ka dhana bini aadamnimada oo lagu eedeeyey inuu galay xilli u taliya ciidana ka ahaa dalkaasi Suuriya sanadkii 1982. bayaan uu maanta soo saaray xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dalka Switzerland ayaa lagu sheegay in Rafaad Asad oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Suuriya lagu eedeeyey inuu amray dil falal jirdil ah, inuu si xun loola dhaqmay dadka, iyo weliba xadhigga sharci darraa sanadkii 1982 xilligaas uu hogaaminayay ciidamo ku sugnaa magaalada Hama. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, Asad ayaa dadka ka soo horjeeda u yaqaaneen xilligaasi dabqalkii Xamaa, taas oo ah doorkii uu ku lahaa xakamaynta kacdoonkii Islaamiyiinta ee magaaladaasi iyo weliba iska horimaadka halkaasi ka dhacay. iyadoo ay dacwadoogayaashuna iska horimaadkaasi ay dacwadoogayaasha heer federaal ee Switzerland ay ku sheegeen inuu sababay dhimashada 3,000 ilaa 6,000 qof oo u badan dad rayidaan. asad ayaa hore u beeniyey mas-uuliyadda dhimashadaasi Xamaa. haddii ay asad ay xukunto maxkamadda dembiyada ee heer federaal ee dalka Switzerland ayaanay caddayn inuu xabsiga halkaasi ku qaadan doono. hase yeeshee dalka Faransiiska ayaa isaguna hore ugu xukumay 4 sannadood oo xadhiga sanadkii 2022, taasoo la xidhiidhay sifo sharci darro oo ay tilmaameen inuu isticmaalayay hantida dowladda Suuriya, isagoo intaasi kadibna u baxsaday dalka Suuriya. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa maanta oo Salaasa ah sheegay inay bartilmaamadsadeen markiiba Maraykanku uu leeyahay oo lagu magacaabo Benicio, kaasoo marayay badda Casa, halka tariska dhexe ee ciidamada Maraykankuna ay shaaciyeen in markabkaasi ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapuur, isla markaana uu ku socday amaba uu watay calanka dalka Liberia. xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay kordhiyeen howlgalladooda ciidan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. arrintan ayaana timi saacada kadib markii dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ay shaacisay in 11 qof ay dhinteen, 14 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo xagga cirka oo loo aaneynayo isbahaysiga Maraykanka iyo Ingiriiska, kaasoo isniintii lasoo dhaafay lala beegsaday magaalooyin ku yaala xeebaha galbeed ee dalka Yemen. afhayeenka militariga ee dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen Yaxya Sare ayaa isaguna Salaasadii ku dhawaaqay bartilmaameedka waxa uu ku sheegay markabka Maraykanka ee Benicio oo joogay markaasi baddaas. xogta dadweynaha ee maamulaan ee shirkadda Equisis iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badaha ayaa tilmaamay in markabkaasi yahay mid konteynarada ah oo ay ka babanayaan amaba uu ka babanayaan ilaahda calanka Liberia, isla markaana iska leedahay shirkadda OMMAR 5 kana diiwaan gashanaa Singapore. dhinaca kale antariska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 12 bishan March ay xoojiyintu beegsadeen markaba ganacsi oo lagu magacaabo Benishiyo oo ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapore isla markaasina watay calanka dalkaasi Liberia xilli uu maraya badda Cas. Ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa salaasadan maanta ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono kadib marka la abuuro wiilyo golo ku meel gaar ah. Ra-iisul wasaaraha Henry ayaa u dabcay cadaadiska caalamka kaga yimaanaya si loo badbaadiyo dalka Haiti oo ay dhibaato badan ay ku hayaan ku xaqowlaysataa. Khubarada qaarkood ayaa iyaguna sheegaya in dalku uu dagaal sokeeye geli karo ama uu cidhifka u saaran yahay. Ra-iisul wasaarahana ayaa isasilaada ku dhawaaqay saacada kadib markii hogaamiyaasha dalalka Caribbean-ka iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ay ku kulmeen dalka Jamaica si ay halkaasi uga doodaan xaalka dalka Haiti oo dhibaato lugaha kula sii gelaya. Madaxda ayaa ku heshiiyey soo jeedin la xiriirta in la abuuro golo ku meel gaadhaan. Henry oo isasilaadiisa ka hadlay ayaa yidhi xukuumadda aan hogaamiyaa iskama indha tiri karto xaaladda jirta, mana jirto nafuur oo dalka loo sameeyo oo kan weyn. Henry ayaa sidoo kale intaasi sii raaciyay in xukuumadda uu madaxda ka yahay ay xilka ka degayso kadib marka la sameeyo ama la yegleelo golo ku meel gaadhaa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay booliska gobolka Yorkshire ee dalkaasi Britain ayaa xaqiijiyey dilka wiil Soomaaliya oo lagu dilay magaalada Shafiila gobolkaasi. Wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa haddaba warka arrintan ku saabsan inuu haya.
aad ayaad u mahadsan tahay. Booliska magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen magaca wiil Soomaaliyeed oo 9 bishii March lagu dilay magaaladaasi, gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Nethertop oo ka mid ah xaafadaha ay jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba jaaliyadaha Muslimiinta ay ku badan yihiin. adeegyada gargaarka degdega ah ayaa 4:30 ee subaxnimadii maalintaasi loogu yeeray xaafadaasi Nethertop kadib markii wiilkaasi la helay oo uu dhowr dhaawac oo tooray ah ay ku yaalaan. dadaal ay sameeyeen kadib ee nasiib darro kuma ay guuleysan in ay badbaadiyaan xaqii ayaana wiilkaasi u yimi. ilaa iyo markii ay booliisku sida rasmiga ah u shaaciyeen wiilkan magaciisa waxa ay ku sheegeen Sacad Cali 24 jir ayuu ahaa, qoyskiisana waa loo sheegay. iminkana qoyska waxaa la shaqeynayaa ciidamada booliiska. qoysku waxa ay dalbadeen in xilligan adag ee ay ku jiraan la ixtiraamo. guud ahaanba goobta uu dirku ka dhacay ayaa iminka waxaa ku sugan ciidamada booliiska, gaar ahaana ciidamada dambi baarayaasha. meeshana waa la xiray sarkaal sare oo ka mid a dambi baarayaasha oo magaciisa la yidhaahdo Ben Wood, oo ah weliba sarkaal sare ee kiiskana ka shaqeynaya, ayaa sheegay inuu kiiskani ahaa mid aad looga naxay wiilka da'da yar ee la dilay. waxa socota ayuu yidhi Maxamedow Baarisi ayaa iminka socota oo weliba bilow ah. waxa aanaanu doonaynaa inaanu ogaano sida ay wax u dhaceen, ayuu intaas raaciyey. sarkaal sare oo magaciisa raada DCI Wood ayaa isaguna waxa uu ka dalbaday guud ahaan dadka degan xaafadda dilkaasi ka dhacay in ay ka caawiyaan sidii loo ogaan lahaa sida ay wax u dhaceen. sarkaalkaasi waxa uu sheegay, waxa aan ka dalbayaa dhammaan dadka amaba bulshada ku nool xaafaddan iyo degmadanba guud ahaan warbixin kasta oo ay hayaan intii ay doontaba hale kaatee inay nala soo xidhiiraan, xataa buu yidhi haddii ay warbixintu yar tahay waxa ay kor u qaadi doontaa baaritaan kayaga.
dhegeystayaal, warbixintaasi u dambeysayna waxayna la socodsiinaya wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa deegaanka ayaa dib uga soo gurtay deegaano ay hore uga qabsadeen urgaal Shabaab, kuwaasoo ka tirsan waa deegaanada gobolka Mudug, sida ay VOA u sheegeen ilo kala duwan. haddaba warbixintan waxay noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dawladda kuwa dawlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan banneeyay deegaanada Camaare iyo Bacadweyne ee gobolka Mudug kadib markii sida la sheegay ciidamada qaybtood ay ka baxeen Camaare taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay isaga baxaan labada deegaan deegaanada Camaare iyo Bacadweyne ee gobolka Mudug ayaa ka mid ah deegaanadii horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo ku dhow 6 bilood ah ay ciidamada dawladda kuwa dawlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayeen inkastoo qaybaha ciidamada ay isaga baxeen Camaare iyo Bacadweyne haddana deegaanadii waxaa dib ula wareegay maleeshiyada Al-Shabaab kuwa oo kolkii hore aan sida uga fogeyn saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo VOA ay la xiriirtay ayaa sheegay in aysan ka hadli karin xaaladda deegaanada Bacadweyne iyo Camaare ee gobolka Mudug sababa la xiriira in aysan ogolaansho ka haysan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhinaca kale madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo VOA ay la xiriirtay waa ay ka gaabsadeen ka bixitaanka Camaare iyo Bacadweyne hayeeshe VOA ayaa heshay xogta la xiriirta sababta keentay ka bixitaanka ciidamada inay ahayd kadib gadood ay sameeyeen qaar ka mid ah ciidamada dawladda ee ku sugnaa Camaare taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay ka baxaan Camaare waxaana ka bixitaanka Camaare kadib bilowday dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamadii ku sugnaa Bacadweyne kuwa oo kolkii dambe iyana isaga baxay deegaanka si kastaba Bacadweyne iyo Camaare ayaa noqonaya deegaanadii ugu horeeyay ee gobolka Mudug oo muddo 6 bilood kadib maleeshiyada Al-Shabaab ay dib u qabsadaan inkastoo deegaanka aad ee gobolka Mudug ay maleeshiyada Al-Shabaab kula wareegeen dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay haddana Bacadweyne iyo Camaare ma jirin wax dagaal ah oo Al-Shabaab ay ku qabsadeen Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista oo idoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf
Lixiye labaatankii December 2023 maxkamad ku taala Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya siisay amar ay ku xiri karto kulana wareegi karto websaydiyada iyo baraha ku hadla magaca ururka Al-Shabaab ama gacansaarka la leh taariikhda markii ahayd 30kii Janaayo sirdoonka Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xireen akoonno WhatsApp oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab hay'adda sirdoonka Niisa waxay sheegtay inay xirtay 20 akoonno kooxeed ah oo ay isticmaali jireen khawaarijta sida ay hadalka u dhigtay khawaarijtu waa magaca dawladda Soomaaliya ugu yeerto ururka Al-Shabaab hay'adda Niisa ayaa sidoo kale sheegtay inay xayirtay lambarro telefoon ah oo dhan 2500 oo rukunta WhatsApp-yada ay isticmaalayeen ururka Al-Shabaab Niisa waxay intaas ku dartay in baraha qaarkood loo adeegsaday in lagu baahdo ganacsatada iyadoo telefoonada qaarkoodna loo isticmaalay in lagu waco dad Soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato laguna baaday maalintii xigtayna hay'adda Niisa waxay shaacisay in la xiray 14 website oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab hay'adda ayaa sheegtay inay tallaabadaasi qaaday kadib bilo badan oo ay sameynaysay baaritaan Niisa waxay sheegtay inay aqoonsatay dadka diiwaangeliyey kuwa bixiya lacagaha lagu diiwaangeliyo websaydyadaasi iyo kaararka bankiyada ay isticmaalayeen laakiin baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Xadaal ayaa galka baarista u sheegay in hawshan ay ka mid ahayd qorshihii dagaalka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid qorshahaas oo isugu jiray dagaalka dhinaca milatariga ah dhaqaalaha iyo ideolojiyada ama fikirka
wuxuu soo bilowday markii dagaalkani uu bilowday muxuu ahaa bartamihii sanadkii 2022-kii maraaxil kala duwan ayuu soo maray maraaxishu yacni ugu horreysa waxay ahayd dowladdu inay qaraarro soo saarto in la mamnuucay oo aad og tahay muxuu ahaa aaladahooda warbaahineed oo dhan hadday ahaan lahaayeen idaacadaha hadday ahaan lahaayeen telefishin hadday ahaan lahaayeen social media kuwa ku ay leeyihiin iyo sidoo kale warbaahinta soomaaliyeed ee kale maadaama ay argagixisan yihiin aan loo isticmaali karin fariimahooda aan waafaqsanayn qawaaniinta saxaafadda ee laisla yaqaano runtii howl aad iyo aad u adag bay ahayd markaas muxuu ahaa aan bilaabaynay waxay u baahneyd aqoon iyo xirfad iyo shaqo aad iyo aad u badan bay u baahneyd dad maaragtay aqoontaas leh oo xirfadaas lahaa loo tababaray waanay qabteen runtii muxuu ahaa shaqadaas xafiisyo u gaara oo ka shaqeeya ayaa muxuu ahaa la isku duba riday muxuu ahaa qalab loogu talagalay shaqadaas in lagu qabto ayaa la hagaajiyey sidoo kale tashruucdii muxuu ahaa ka dhimanayd oo lagu talagalay inay sharci ahaan u ogolaato dawladda inay talaabooyinka qaar ku qaado ayaa la meelmariyay oo ka mid ahaa sharciyadii baarlamaanka jamhuuriyaddu uu maaragtay meelmariyay xukuumadda soo gudbisay madaxweynuhuna saxiixay marka waxaasoo energy ah laga soo maray alxamdulillah sanad iyo xoogaa kadib meel aad iyo aad u fiican baan joognaa waxaan aaminsannahay in hadafkeenii wax aad u badan aan ka xaqiijinay xog badan iyo macluumo badan iyo khibrad badanan aan noo korortay inta kalena insha allah aan maaragtay waqtiyada soo socda sii dhammaystiri doona
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaale ayaan weydiiyey nidaamka sharci ee ay u maraan in la xiro websaydyada iyo baraha bulshada ee ay leeyihiin ururka al-shabaab
markay noqoto horta xaqiijinta waxaan ku xaqiijinaa laba waxyaabood qaybi waa warbaahinta lagu yaqaanay muxuu ahaa kooxda khawaarijta inay leedahay oo websaydyo la yaqaano oo ilaa maaragtay 15 websayd gaaraya oo la yaqaano Twitter accounts la yaqaano Telegram accounts la yaqaano kuwa Facebook oo la yaqaano idaacado la yaqaano oo muxuu ahaa meel ay ku yaalaan la yaqaano kuwa rasmiga ah ee loo yaqaano in kooxdu iyada ay leedahay waa marxaladda koowaad kuwaas waa kuwa loo yaqaano kuwa kalena waa kuwa magacyo aan iyaga loo aqoon lagu samaysto oo tusaale ahaan magac qof caadiya lagu samaysto ama magac deegaan lagu samaysto ama magac maaragta kaleeto oo muxuu ahaa caadiya lagu samaysto laakiin contentiga iyo xogta iyo macluumaadda lagu baahiyaahay ay tahay macluumaadii khawaarijta oo sidii khawaarijta u qoran marka sidaan ku xaqiijinahay waa luuqadda ay isticmaalayaan iyo muxuu ahaa xogta ay isticmaalayaan iyo sida ay u dhigayaan annagoo dabcan aad iyo aad uga taxadiraynay inaynan ku khaldamin dad muxuu ahaa laga yaabo inay xoga saxa gudbinayaan ama warar jira ay gudbinayaan ama iyaga aanay ka tirsanayne si kale ay u shaqaynayaan marka xagga xaqiijinta xogta sidaas ayaan u marnaa ilaa aan hubsano oo aan ogaano dee waa la yaqaanaa fariimaha muxuu ahaa khawaarijta shabaab ama daacish ama kuwa lamidka ah si gaar ay u gudbiyaan fariimahooda calaamado gaar ay leeyihiin loogooyin ay leeyihiin production talis ama xarumo wax soo saar oo calaamadooda iyo loogadooda ay leeyihiin baa jirta sidaasaa muxuu ahaa lagu aqoonsadaa sidoo kaleeto inta badan xogaha ay baahiyaan waa kuwo aan waafaqsanayn muxuu ahaa xeerarka warbaahinta ee maaragtay caalamiga ah ee laisla yaqaano tusaale ahaan dadka dhintay hab ayaa loo tabiyaa jiray ama maaragtay muxuu ahaa la dilay waxyaaba la ogolyahay waxyaaba aan la ogolayn baa jira marka waxaasaan marka koowaad ka xaqiijinaa xagga sharciyadda marka ay noqoto waxaan u marnaa laba qaybood bay ayaan inta badan u marnaa qaybi waa wixii u baahan in xukun sharci ah lagu rido oo muxuu ahaa maxkamadaha ama maaragtay xeer ilaalinta ama hay-adaha dowladdu intay baaris ku sameeyaan xukun uu ku dhaco oo xukunkaas aan ku xaqiijino inay maaragtay dariiqii sharciga ahaa ay maraan kadibna hay-adaha dowladdu ay fuliyaan xukunkaas kuwaasi marka waa ku aan muxuu ahaa khawaarijta u hadla ee rasmiga noqda kuwo laga yaabo inay waqti kooban sameeyeen oo tusaale ahaan facebook laga yaabo inuu saacado samaysan yahay telegram laga yaabo inuu saacado abuuran yahay oo isla markiiba wax khilaafsan muxuu ahaa community standardska ay leeyihiin barahaas bulshada annagana shuruucdeena aan ogolayna isla markiiba maadaama ayba automatically khilaafsan yihiin shuruucda maxkamada un marna horaa laga xiraa
al-shabaab waxay leedahay idaacad iyo maktab warbaahineed oo ku hadla magaca xarakada kuwaasi oo soo saara macluumaadyo isugu jira muuqaalo sawiro filimaad iyo war saxaafadeedyo ka turjumaya aragtida iyo mowqifka ururka waxaa sidoo kale jira ugu yaraan hal idaacad iyo websaydyo kala duwan oo iyaguna baahiya xogta ururka al-shabaab laakiin isku tilmaama inay ka madax bannaan yihiin ururkaasi dadka ka soo goosta ururka al-shabaab waxay aaminsan yihiin in farqa u dhexeeya warbaahinta al-shabaab ee rasmiga ah iyo kuwa gacansaarka la leh uu aada u yar yahay cumar maxamed abu cayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray ururka al-shabaab waxaan weydiiyey waxa lagu kala garan karo tusaale ahaan idaacadaha andalus iyo al-furqaan
waxay rabaan inay maxayt al-furqaan ay noqoto mid dhexdhexaad ah oo warbaahinta dowladda ku milanta oo wariyaalka dowladda iyo waxaas iyo u soo dhiibtaa maxay ahayd waxay doonaan marsiistaan kabacdina iska dhigaan ayaka wariyeel dhexdhexaad ah xildhibaano wareystaan kabacdina ay idid ku sameeyaan hadalladooda ay suurad xumbeeyaan sidaasina ayay maxay tahay Al-Furqaan dhacdhacaad iskaaga dhigtaa oo wariyaal iyo xildhibaano iyo wasiiro si toos ah inuu ula soo hadasho isoo wacdo ayay rabtaa si ay isla markaana aga dhigto maxay ahayd dadka shacabka mid dhacdhacaad oo adeegaysa cadaalad oo adeegayso iyadoo ku socoto afka Al-Shabaab iyo khawaarijta Al-Shabaab isla markaana lahaanshada Al-Furqaan ay leeyihiin ba Al-Shabaabku sidii Andalusia u leeyihiin laakiin waxaasoo dhan wuxuu sameynaa khiyaano waayay in dadka shacabka ay ku khiyaanayeen iyo dowladdaba.
Waxaa kale oo jira barar bulsho oo inta badan ka hawlgala Facebook iyo Telegram kuwaasi oo lagu yaqaanay inay baahiyaan macluumaad ka warka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa dadaal joogto ah ku haya si loo xiro barahaasi, hase yeeshee dadka ka dambeeya waxay markiiba furaan akoonna iyo bara kale oo kuwaasi laga sii tallaalay. Abu Ayaan waxa uu leeyahay Al-Shabaab dhaqaale badan ayay ku bixiyaan maktabka warbaahinta si aysan u kala joogsan fariimaha ay baahinayaan isla markaana ay gaaraan dadka ay bartilmaameedsanayaan.
lacagaha aad kugu badan waxay ku baxdaa websaydadaasi iyo maxay aheyd iyo aflaamtii sameynaya ididkii ku sameynayaan iyo maxay aheyd inay ku qoraan websaydyo badan ay iyo Facebookyo badan maxay dhaas carabiga iyo af ingiriiskii swaxiliga iyo af amxaarka iyo inta soomaaliga waxay ku bixiyaan dhaqaale badan.
Kastoo websaydyadan inay baahiyaan dacaayadda ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale daabacaan muuqaalo iyo xogo ay dowladda Soomaaliya u aragto kuwa argagax iyo cabsigelin abuuraya. hase yeeshee marka laga yimaado dadaalka dowladda Soomaaliya waxaa galka baarista uu ogaaday inay jiraan caqabado weli dowladda ka haysta inay wada xiraan akoonnadan iyo baraha bulshada ee ururka Al-Shabaab. Adam Hadley waa agaasimaha hay-adda Tech Against Terrorism oo fadhigeedu yahay magaalada London ayna hindistay qaybta agaasinka ka hortaga argagixisada ee qaramada midoobay. Hay-addu waxay xoogga saartaa carqaladaynta isticmaalka internetka ee kooxaha xagjirka ah oo ah inay la shaqeeyaan baraha teknolojiyada si ay ugu wargeliyaan ficilada ururada xagjirka ah oo ay ku jirto dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee internetka. waxa uu sheegay in kooxahan xagjirka ay Al-Shabaab ay ka mid ka tahay ay khibrad u yeesheen isticmaalka internetka iyo sida loo baahiyo dacaayadaha iyo xagjirnimada. waxa uu intaas ku daray in Al-Shabaab ay tahay mid ka mid a jirayaasha ugu farsamada badan marka ay noqoto sida macluumaadka kooxaha xagjirka ah loogu baahiyo internetka. Adam Hadley waa kan.
Around 20-25% of the content we find on the internet has likely been created by Al-Shabaab. And what Al-Shabaab does is it uses very large platforms.
Todobaadkii la arko 20-25% macluumaadka aynu ku aragno internetka waxay u badan yihiin kuwa ka yimid Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay isticmaalaan baro waaweyn iyo kuwa yaryar oo lagu kaydiyo xogta ay baahiyaan. waxaan aragnay waxa weeye in Al-Shabaab ay aad ugu dadaalaan inay xogtooda soo dhigaan Facebook, Twitter iyo Telegram. dhinaca kale waxay si dadban macluumaadkan ugu baahiyaan baro qarsoon oo loogu talagalay in looga dhuunto in xogta la wadaagayo xanaftir lagu sameeyo. waxaa kaloon ognahay in Al-Shabaab ay leeyihiin dhowr websaad oo ay maamulayaan argagixisadu si ay macluumaadka ugu baahiyaan. Al-Shabaab waxay isticmaalayaan in ka badan sidii hore Telegram iyo websaadyada. tanna way adag tahay in laga hortago waayo Telegram si degdeg ah xogta hawada ugama bixiyaan. websaadyadana waqti dheer ayay qaadataa in la ogaado meesha martigelinta siinaysa websaytka iyo sida lagu carqaladayn karo.
Adam Hadley waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay leedahay dhowr bog oo ayagu hawlgeliyaan kuwaasoo isla markaana ay iibsadeen si xogtooda ay ugu baahsadaan. waxaa sidoo kale waqti qaadata ayuu in la fahmo kaydka websaydyada si loo carqaladeeyo. maruu ka hadlaya cidda ay bartilmaameedsadaan Al-Shabaab marka ay noqoto xogta ay baahinayaan. Adam Hadley waxa uu yidhi,
For the most part, the intended audience, we believe, is local and regional. And most of the materials are designed with local readers in mind. However,
sida badan dadka loogu talagalay sidaan aaminsanahay waa akhristayaal ku sugan heer deegaan iyo gobolkaba. inta badan macluumaadka waxaa la sameeyey iyadoo maskaxda lagu hayo akhristayaasha gudaha ku sugan. hase yeeshee qodob kale oo halkan muhiim ahi waxa weeye ururada argagixisada tartan ayaa ka dhexeeya oo ah inay isbara dheereeyaan ama inay tusaan in awood weyn ay leeyihiin ama baraadkoodu aad u muuqdo.
tan iyo intii dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyinka ay ku xirayso barahaasi bulshada iyo websaydyada la xiray qaarkood waxaa u suuro gashay inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo haatan shaqaynaya. waxaana ka mid ah Calaamada iyo Radio Al-Furqaan waxayna isticmaalayaan inta badan magacii websaydyada, hase yeeshee waxay beddeleen sumadda ay ku garanayso internetka. wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala,
runti wa 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 mushkilad xogaa socon karta oo waqti qaadan karta laakiin horta faa'iidada hadda aan gaarno ana xaqiijinno waxay tahay telegram qowarig soo ilaayeen ama meelaha kale ee ama whatsapp group-yada ama meelaha ay wax ku qaybiyaan manaan kun meel ay ku jiraan oo dadka oo fariinta ay degdeg ugu gudbiyaan ayaa xayir markii horeeto dhamaan waa burburinay oo meesha ayaan ka saarnay kuwii dadka badan ay ku xiraayeen oo ay lahaayeen hadda waxaa laga yaabaa inay maanta furaan dad ayaga ah iyo dad maaragtay ay isticmaaleen oo laga yaabo kontrol boqol laba boqol qof inay ku jirto oo weli xogta inay baahiyaan aan xoog u bilaabin intooda badan ayay noqdaan islamarka ay soo baxaanna waa xirnaa oo markiiba waa wadnaa haddana waxaan wadnaa farsamooyin kaleeto oo muxuu ahaa aan ka wada shaqaynayno platformyada iskale adeegyadan oo runtii iyaguna boqolkiiba boqol fahamsan waxaana inay wax shuruucda ka baxsan yihiin dowladdana sifartaba boqol ula shaqaynaya waxaan isla wadnaa oo aan ka wada shaqaynaynaa inaan u helno muxuu ahaa farsamooyin kale oo aan ku joojin karno oo aan ku baabi'in karno muxuu ahaa codadkooda iyo saameyntooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo samaysashada adeegyada ay samaysanayaan intaba mid waa xaqiiqo oo madda filayo ah qof dee magac qarinaya ama magac kale isticmaalaya oo isqarinaya adeeg ma samayn karaa wuu samaysan karaa laakiin annaguna waxaan u samaynay inaan monitoring xoogla ku samayno oo dad ku filan oo xirfad leh oo maaragtay yaqaana sida ereyada ay isticmaalaan iyo luuqada ay isticmaalaan iyo magacyada ay isticmaalaan iyo contentigooda isla markiiba markau media soo galo sida markiiba loo ogaan karo oo fariin iyo alert aad u heli kartid codadkooda sidaad u heli kartid sawiradooda sidaad u heli kartid u tababaran in muxuu ahaa hawshas ka shaqeeyaan hawl socod oo soo yaraanaysa maalinba maalinta ka dambeysa xaalad dhammaadana iska taag.
Galka baarista waxa uu la xiriiray shirkadda Meta oo ay hoos yimaadaan Facebook iyo WhatsApp waxaana afiyeen u hadlo galka baarista u sheegay sidan argagixisada uma ogolaano baraheenna sidaasi darteed akownada Al-Shabaab waa ka mamnuuc. Si guudna shirkadda Meta waxay sheegtay in iyadoo la raacayo siyaasadda uga degsan ururada iyo shaqsiyaadka halista ah ay ka saaraan macluumaadka ammaanaya, taageeraya ama matalaya ururadaasi marka ay ka war helaan. Waxay sheegtay Meta inay uga degsan yihiin mid ka mid ah siyaasadaha ugu dhammayska tiran ee shirkadaha marka ay noqoto bartilmaameedsiga ururada argagixisada ah, kooxaha nacaybku ka buuxo iyo kooxaha dembiyada waaweyn ku lugta leh sida kuwa ka shaqeeya daroogada iyo maleeshiyaadka iyo fikradaha mala-awaalka ee gacanka hadalka horseeda sida ay sheegtay Meta. Meta waxay sidoo kale sheegtay in balaayiin doolar ay ku bixisay ayna u shaqeeyaan ku dhowaad 40,000 oo qof oo ka shaqeynaya in si nabad iyo amni leh loogu isticmaalo barahooda iyo inay macaamil la leeyihiin dowladaha iyo hay-adaha kale ee dowliga ah ee guud ahaan dunida iyagoo dhinaca kalena wada shaqayn la sameeya dhowr urur oo khibrad u leh argagixisada iyo gacanka hadalka xadjirka ku salaysan iyo weliba wardoonka dhinaca internetka ah sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale Meta waxay sheegtay in barahoodu yihiin meelo lagu kala aragti duwan yahay waxaanan inta badan ku aragnaa ayay tiri kooxo iyo shaqsiyaad la imanaya xeelado cusub si aan loo ogaanin ama ay siyaasadaheenna u daba marteeyaan waana sababta aan mar walba qiimeyn iyo cusboonaysiin ugu hayno sida aan uga hortegayno. Maxamed Guuleed waa khabiir baraha bulshada ah, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyey shirkadda Meta. Waxaan wax ka weydiiyey xeeladaha iyo farsamooyinka ay adeegsadaan kooxaha xagjirka ah si ay macluumaadkooda ugu baahiyaan baraha bulshada iyo sida ay shirkadahaasi ula dagaalamaan.
Waxay samaystaan akoonyaal fara badan. Akoonyaasha fara badan ayay ku soo ridaan sawiro, muuqaalyo iyo videoyo iyo hadallo cadduuban oo faaf doona dad badan inay gaarsiiyaan. Marka beeshashku waxa weeyaan beeshash iyo profile anonymous oo la garanayo cidda leh ee laakiin la furanayo oo markiiba lagu soo dejinayo content. Al-Shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaalyo, sawiro iyo amba codad duuban. Badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay. Qoraalka markii soo qora markii warar ay sii daynayaan amba wax dhacay oo ay dhinacooga sida press release oo kale ay sameynayaan laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan way soo duubaan haddana way faafiyeen. Talabaanna waxay isticmaalaan telegram iyo applicationadan cusub iyo whatsappka oo leh waxa la yidhaaho encryption oo dadku lambarada ay faalow garan karayaan oo xakaasi one to many marka qof page to editoona marka soo gali karta ay gaarsiin kara ay isticmaalaan marka guud ahaan loo eego waxay isticmaalaan traditional media oo bal isticmaalaan marka waxay leeyihiin radio oo laga gaaro goobo kamid ah Soomaaliya oo radio Andalusi Furqan marka loo eego internet iyo website-yada ay leeyihiin website-yasha ay ku soo dhiciyaan linkyo iyo video iyo codad duuban oo dadku ay ka dhageysan karaan amba akhrin karaan waxay ku soo qoraan
marka maxaa uga degsan sharciga uga degsan Facebook maxay tahay markay sidaad sheegtay account-nadaas kuwa aan la aqoonin dadka iskale iyo bogagaas markay wax macluumaad soo dhigaan si lagu ogaado inay soo dhigeen ya gambaleelka ya yeeriya qeyradaanta halkeeba ka timaada
and hard to say we're fudud tahay qof walba inuu Facebook u furto amba page amba profile sidoo kale na Telegram iyo WhatsApp aad qofku number telefoon u leeyahay oo sim card amba email address u fudud tahay inuu furto marka hadda account la xiro mar labaad way furan karaan qeyradaanku sidoo u faafinayaan in account uu hadda laga xiray website amba page amba Telegram channel waxay sameeyaan backup channel magaca u dhow page-kii la xiray ay sameeyaan for example Somali mama waxay leedahay variation on ayo magayalku isku dhigo website-ada mid la xiro hadana ta kale diyaar marwal ba tahay because wixii xogti website-ka ku jirta backup ay ku sameeyaan marka page cusub ay sameeyaan markii way jiraan markii soo saarayaan video cusub amba macluumaad cusub waxay si sameeyaan channel-adii account-ka ayay waxay si sameeyaan backup so waxay ku qoraan for example hadda channel-ka la xiro backup channel-ka waa kan ama WhatsApp group-ka waa kan marka dadkii waxay helayaan in hadda doonayaan xogtan inay helaan inay u wareegaan meeshii loo sii diyaariyay hadda laga helo marka waxay ku sii xayeysiyaan channel-ladan ay ku jiraan ayay ku sii xayeysiyaan marka dadku ku jira daawanaya waxa loogu talagalay inay dhageystaan marabba u diyaar inuu wareegaan meesha cusub shabaab u diyaarsan inay ku sameysaan sidoo kale website-yasha ayaa ah meel muhiim oo wararka laga helo iyo radio-yada marka website-ka haduu furan yahay waxay leeyihiin backup
intee leegba ku qaadataa marka baraha bulshada inay ogaadaan oo ay ka saaraan
marmar horto kampaniyash we could do in Telegram WhatsApp Twitter we could use Facebook we could do in sida sameeyaan waxa la yiraahdo content moderation amba kala sifaynta waxa lagu soo sameeyo Facebook for example imi ko kale waxa isticmaashaa AI artificial intelligence amba garaadka macmalka Soomaali waxa loo oran karo marka qofku markuu ku soo dhijinayo qoraal amba video amba sawir mis computer ka mishinka eege waxaan inuu yahay wax bulshada Facebook isticmaalsan khatar ku tahay amba sawir qaawan hanu qoto amba qof la tooganayo amba wax sawir faal xum oo bilaanimada ka baxsan marka terrorist content amba sawir sheekooyinka ku saabsan wuxuu ku soo dhacdaa aan xogta loo ogoleyna Facebook lagu publish kariyo marka mishinka waxa la tababaray in kelmadaha argagixiso dagaal jihada kale in ka saaraan laakiin dadkan shabaab media u adeega waxay barteen waxa loo ogoleyn system-ka soo shaqeeyo marka way daba maraan waxay ku soo ridaan video-yo dhaadheer oo kelmadaha isticmaalayn marka way ku adag tahay technology-gan artificial intelligence inay mar walba qabtaan xogagta amba content-ka ka imaanaysa dadkan argagixisada especially waxay ku soo qoraan video-yo dhaadheer ilaa ka ugu yar 5 milyan ilaa 30 milyan gaariya amba codad duuban of Somali badanka ku qoran marka artificial intelligence technology no ummas samaysna sidii luqadaha Soomaaliga oo kala oo data badan haysan in mar walba qabtaan talabaanna waxa sameeyay kampaniyasha Facebook oo kale dad ay hire gareysay kampaniyad waxaan ilaaliya marka dadkaas way ku adagtay mar walba wax walba Facebook ugu dhig soo dhajinayo inay ogaadaan because Facebook waxa ku jira ilaa 3.7 users billion users Soomaalidana guud ahaan waxa ilaa 3 to 4 million people ay isticmaala marka dadkaas waxay eegaan usually xogta lagu soo dhajiyay ee viralka oo meel fog gaadhis oo dad badan daawanayaan ayay eegaan oo yidhaahaan xogtaasi talo ma xog khatara mise waa حق دادكو اينا خطر اوهين مركا مروبا ميكران تصدحانا مرمر وحي 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 سميان فيسبوك وحي لشاقايا non-profit organization journalist independent او relationship لالي فيسبوك او اصول تبيا اوغرانيا كونتر كاسا خطر بلشدة كلا دهي اي كسارة مركا دادكا سنويسي تبيان مركا وقت بي كوير قادة تارونتي الى حكتاس الى اجيار سودات كيلوغو تلقل اينا كسارين لكن مشينكو artificial مشينكو هدو كونتر كابر اما اينا خطر دهي مركي بو كساريا لكن هذا قفك فيسبوك الله الله يراه قف فيزيكا نزورك وبرشد خطر كويه وقت بي قاعدة إلى few days لأن بر one day to three days
عالين الله صدح معلومات
يا سان بمرنا بكدرة تا because واحد دعي كرا مرمر ندت كا فيزيكا حلا صوب بندق عسير ورو كلا إبني هاي ونونو هين وح بروباغاندا ام بدات برشد خطر كو كينن ماركا فيسبوك تيم كو دكه كشفايا و فيديو خو وين فيرسدان اي تركمان اي ايغان مور مو واحد فيديو ما فيديو صحه مسوا فيديو دكه برشد او كه خطر او كين كره هادو فيديو كو كيميت اكونت شل غران ايو او مور وب اكونت قصد او وحن لا يقانن ببلش كره ماركي ولا صار كره شي تقدر لكن هادو مري هنسو اكونت او تاريخ دا لهين ام با ور عادية فافية وقت لكو قال النساء
ورفض حق جيركة إيا قار كميدة دولة ده عصري ده لفتو ده وحا لغو إيديا إني براها بلشادة صور لغان معلومات بين أبورة إيا إني سؤولة كعه وغو باهيان حق لغو تلقلي إن بلشادة لغو مارين هبابيو محمد قولي ده يان ويديي إن الشباب أي سيدة سيساميان
ها way samayn baan oran lahaa waxa jirta mar warar ay si balbalaarin weynayaan for example haddii dagaal qaadaan oo dagaalkii qof ku dhintay laga yaabo inay raahan tama qofba ku dilin meel baan qabsanay oo weynayaan waxay sameynayaan oo warkii been ay ka sheegaan talabaana waxa dhici karta warar cusub oo soo biiray oo ay ka mid ahayn ama warar siyaasadeed oo Soomaali ku saabsan ama wadamada jaarka marka laga yaabo inay wixii ay hijacking ku sameeyaan oo ay ila wareegaan ilaahan dawladda si khaldan u sameeyaysa oo aan gobolada Soomaali ka tirsan hab taqnima khaldan ku dhaqaaqay ay ku dhaqaaqayaan annaka jirna marka ay dhahaan eego isku soo bandhigaan inay dadkii difaacayay ee ka soo adduunka Soomaali ka soo horjeeday inay yihiin marka taasoo kale ma aha waxa doonaya sheek narrative ee wada ka jiray inay mar walba ka qayb ahaadaan ee dadka ogeysiiyaan inay ayagu ka adeeg fiican yihiin ee ka soo jeedaan dawladda sida kale mar misinformation aadi mar walba way ku dhaqmaan waxa sheegaan warar beena laga yaabaa inay dawladda heshiis la gasho wada saddexaad amba arrimaha siyaasadeed loo soo diro oo ayagu wararkaasi khalada ay u frame gareeyaan oo ilaahan dawladda baa la wareegay dawladda control ma leh amba sawir qof dumara oo nin ajaanib ah salaamaysa amba dress uniform ka duwan inay wararka ay qaataan oo ay beddelaan sheekada ka dhigaan wax wadan sumcadda Soomaalida iyo Islaamka ka soo horjeeda
waa hadafkooda ku dabaqan
ha
Adam Hadley madax shirkadda Tech Against Terrorism waxa uu galka baarista u sheegay inay muhiim tahay in la xaqiijiyo in website-yadan waxa wada laga saaro loo maro hab sharci ah ma aha ay yureenay dhacdo in website-yaha wada looga saaro sababtoo ah arrimo siyaasadeed ayaa jira waa inay jirtaa ayuu yiri qiimeyn cad markii la codsanayo in hawada laga saaro haddii kale waxa imanaysa ayuu yiri in wadamo ujeedo qalloocan leh inay hawada ka saaraan baraha aysan jeclayn waa inay jirtaa ayuu raadayna in barahan bulshada ay maamulaan kooxaha argagixisa sidoo hadalka u dhigay waxay u baahan tahay ayuu yiri cilmi baaris iyo wadeeq sharci oo loo maro isagoo ka hadlaya dadaalka dawladda federaalka Soomaaliya ee xiritaanka website-yadana waxa uu yiri
Generally speaking, governments across the world struggle to have these sites removed, and the Somali government, in many senses, is one of the most successful governments in having terrorist-operated websites taken down.
Si guud marka loo hadlo dawladaha dunida oo dhan way la daala dhacayaan sidii websiteyadan hawada looga saari lahaa. Dawladda Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladaha guulaha weyn ka gaaray in websiteyada argagixisada hawada laga saaro. Arrin maalin walba nafajac gelisa waxa weeye sida ay dawladaha badankoodu ugu liitaan marka laga hadlayo websiteyadan argagixisadu adeegsanayaan marka dawladda Soomaaliya ilaa iyo xad guul bay ka gaartay hawlaheeda waanan ku faraxsanahay inaan ka caawino dawladaha oo dhan sida ururada loo aqoonsan yahay argagixisada websiteyadooda hawada looga saari lahaa
Adam Hadley waxa uu sheegay inuu jiro qaraar ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay oo lambarkiisu yahay 273 oo si gaar ah u xusaya raadadka Al-Shabaab ee internetka kuna dhiirigelinaya Tag Against Terrorism inay kala shaqeyso dawladda Soomaaliya iyo dawladaha kale in wax laga qabto siyaabaha Al-Shabaab iyo uradaga xasaarka la lehba ay ugu isticmaalaan internetka gaarista hadafkooda istaraatiijiyadeed. Waxa uu sheegay inay ku baaqayaan in fiiro dheeraad ah loo yeesho xogaha ay kooxahani baahinayaan. Waxa uu intaas ku daray in kooxahan xagjirka ee Afrika iyo Aasiya inaysan indho badan oo caalamka ah soo jiidanin. Waxa uu sheegay Al-Shabaab inay soo saarto macluumaadka ugu badan ee urur argagixiso ah keligiis uu soo saaro, hase yeeshee ma aha yuud arrin ay aqoonsan yihiin shirkadaha tiknoolajiyada, waana arrin aan ku baaqayno inay isbedesho. Idaacadda Radio Al-Furqaan oo ka hawlgasha dhulka uu ka taliya ururka Al-Shabaab oo ka jawaabtay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay waxayna ku tilmaantay xadgudub. Al-Furqaan waxay sheegtay inay hay-adda NISA wax xiriir ah haysan la soo samaynin ka hor inta aysan qaadin tallaabadan. Websiteka Somali Memo oo si gaar ah u tabiya macluumaadka ururka Al-Shabaab iyaguna waxay soo saareen war saxaafadeed 2 bishii Febraayo, waxayna ku sheegeen inay dhaleecaynayaan tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xorriyadda hadalka sida hadalka loo dhigay. Barnaamijkii dalka baaristuna waa nagay intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
kale waxaan idinlaya dhammaantiin barada daawacana wanaagsan meel kasto aad joogtaan baalka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda caawiyo dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Xisadda militari ee u dhexaysa Ukraine iyo Ruushka ayaa muuqatay in ay sii xoogaysanayso, iyadoo laga cabsi qabay in Ruushka uu guulaysto haddii Maraykanku uu ku guuldarraysto inuu si deg deg a u bixiyo gargaar militari oo dheeraada. Waa sida ay sheegeen madaxda u sarreysa sirdoonka Maraykanka oo isniintii la hadlay golaha Kongareska ee waddanka Maraykanka. Haddaba warbixin u diyaariya wariyaha v o a Jeff Saldin waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre.
Digniinta isniintii ayaa ku soo beegmaysa ku dhowaad 1 bil kadib markii aqalka sanadka ee Maraykanka oo uu codeeyey sharciga gargaarka dibadda, kaas oo u ogolaanaya $60 bilyan oo gargaara in la siiyo Ukraine. balse sharci dejiyaasha aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka ayaa iyagu diiday in sharcigaasi loo adeeyo, taasoo keentay in dalalka kale ee reer galbeedku ay ku dadaalaan sidii ay Ukraine u siin lahaayeen hub iyo saanad ku filan oo ay kaga hortagto weerarada cusub ee Ruushka. agaasimaha sirdoonka qaranka Maraykanka Avril Haines ayaa sheegtay una sheegtay xubnaha guddiga sirdoonka ee senadka in $60 bilyan ee dollar ay muhiim u yihiin difaaca Ukraine. agaasimaha CIA-da William Burns ayaa isaguna u sheegay sharci dejiyaasha in dagaalku uu gaaray meel qadhaadh, waxa xigi doonaana ay ku xidhnaan doonto hadba sida uu Maraykanku u maareeyo kaalmada loogu talagalay Ukraine. Haines iyo Burns ayaa labaduba waxa ay ku celceliyeen qiimayntii hore oo sheegaysay in Ukraine ay iska difaacdeen Ruushka iyada oo khasaare ba'an u geysatay. saraakiisha sirdoonka Maraykanka ayaa rumaysan in ugu yaraan 315,000 oo askari oo Ruush ah la dilay ama la dhaawacay, waxaana la burburiyey 3 meelood oo 2 kaydkii taangiyada Ruushka ee dagaalka ka hor. ciidanka Ruushka oo ku guda jiray barnaamijyo lagu casriyeynayo ciidanka ayaa barnaamijyadaasi ay dib u dhaceen dagaalka awgii. duulaanka Ruushka waxa uu sidoo kale sababay amaba uu sabab u noqday in dalalka reer galbeedka isku soo dhowaadaan, iyadoo Sweden iyo Finland ay ku biireen isbahaysiga NATO. laakiin madaxda sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in guuldarrooyinka istaraatiijiyadeed aanay weli hor joogsan qorshayaasha dagaalka ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. saraakiisha sirdoonka Maraykanka ayaa sidoo kale u arkaya amaba muujiyey calaamado muujinaya in uu weli sii wadi doono madaxweynaha Ruushku qorshaha lagu casriyeynayo laguna xoojinayo hubka nukliyeerka ee Ruushka, kaas oo la rumaysan yahay inuu yahay kan ugu weyn adduunka. waxaa jira calaamado muujinaya in Ruushku uu diyaar u yahay inuu ka faa'iidaysto fursadda kala go'a taageerada ee Ukraine. qaar ka mid a sharci dejiyayaasha ayaa walaac ka muujiyey xogta ay soo gudbiyeen sirdoonka Maraykanka, iyaga oo ku booriyay asxaabtooda kale in ay soo saaraan sharci ku saabsan in Ukraine la siiyo saadka iyo kaalmada ay u baahan tahay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsanyahay Xuseen Barre oo inala socotiinaya warbixintaasa u diyaariya wariyaha v o a Jeff Saldin. ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry ayaa iska casilaya xilkiisa, waxaana uu xilkaasi inuu ka dego tilmaamay inuu ka degi doono ama uu jagadaasi banayn doono kadib marka la dhiso maamul ku meel gaar ah oo maamuli doono dalkaasi ay rabshado ragaadiyeen inta laga gaarayo doorasho cusub. Warbixinadaba ay v o a arrintan ka qortayna waxay noo soo koobaysaa Sahre Ciid Lanuur.
Ariel Henry oo ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Haiti ayaa xilka iska casilay, waxaana uu xilka ka degi doonaa kadib marka lasoo dhiso maamul ku meel gaar ah oo qabta xukunka dalkaasi ay rabshaduhu ragaadiyeen inta laga gaarayo doorasho. Madaxweynaha dalka Guyana Irfaan Cali ayaa hadalkan kaga dhawaaqay gelinkii dambe ee Isniintii shalay isagoo ku sugnaa caasimadda dalka Jamaica ee Kingston, halkaasi oo ay ku shirayeen madaxda ururka wadamada loo yaqaan Caribbean Community amaba loo soo gaabiyo CARICOM si ay uga wada hadlaan xiisadda aadka u cakiran ee ka taagan dalka Haiti. Irfaan Cali waxa uu haatan hayaa kursiga wareegtada ah ee ururkaasi CARICOM. CARICOM waxa ay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in golaha kumeelgaarka ah ee la dhisi doono uu ka koobnaanayo 7 xubnood oo 6 kamid ah ay matelayaan isfahaysiyo siyaasadeed oo kala duwan oo Haiti ka jira. Golaha kumeelgaarka ah ayaa soo xuli doona ra'iisul wasaaraha cusub, waxaana ay bilaabi doonaan hanaanka lagu qabanayo doorashada madaxtooyada ee soo socota. Bayaanka ayaa lagu xusay qoraal u dhignaa Haiti waxay u qalantaa inay noqoto waddan degan oo ay caruurtu tagi karaan iskuulada iyadoo waalidkoodu ay og yihiin inay ammaan ku soo noqon doonaan. Isacasilaada Henry ayaa timid 7 kadib markii diyaaraddii uu la socday lagu qasbay inay ku degto gobolka Puerto Rico markii loo diiday inay gasho Jamhuuriyadda Dominican oo u dhow Haiti. Henry waxa uu 7 ka hor u aanbabaxay safarro shaqo oo dibadda uu ku tegay isagoo gaaray dalka Koonfurta Ameerika ku yaala ee Guyana iyo dalka Bariga Afrika ku yaala ee Kenya si uu uga soo helo taageero ciidamo nabad ilaalineed oo qaramada midoobay ay damaanad qaadayso oo la socda xaaladda waddankaasi lana geeyo dalka Haiti, kaasi oo ay hareeyeen rabshado bini'aadamtinimo oo la xakameyn kari waayey. Kooxaha rabshadaha wada ayaa u adeegsaday maqnaanshaha Henry inay sii laban laabaan qaska iyagoo weeraray xabsiyo qaarkood ay ku yaalaan caasimadda iyo magaalooyin kale. Xabsiyadaasi oo dad lagu laayay islamarkaana ay u ogolaadeen kumanaan maxaabiis inay ka baxsadaan jeelasha. Kooxaha mucaaradka ayaa sidoo kale weeraray oo rasaas ku furay garoonka diyaaradaha ee Haiti. Dawladdu waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah in dalkaasi la geliyay sidoo kalena habeenkii lagu soo rogay bandow intii lagu guda jiray shirkii madaxda ay ku lahaayeen dalka Jamaica maalintii Isniintii shalay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku dhawaaqay in Washington ay ku biirin doonto $100 million oo dollar oo dheeraada si loogu taageero ciidamada ammaanka ee qaramada midoobay ee loo diray Haiti, taasi oo ay la socoto $33 million oo dollar oo kale oo gargaar bini'aadaminimo loogu talagalay. Henry oo ah dhakhtar ku takhasusay qaliinka neerfaha ayaa ahaa kusimaha ra'iisul wasaaraha tan iyo sanadkii 2021.
Waagaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciid Lanuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi oo ay v o a ka qortay xaaladda waddanka Haiti, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo sheegay inuu xilka ka degi doono. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegtay in bilaha soo socda golo deegaan loo dhisi doono ilaa 4 degmo oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Haddaba deegaanka ma ka jirtaa marxalad Hirshabeelle u saamixi karta dhismaha golo deegaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa 7 igu marti ah Barre Carabow Axmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga, iyo Shaafici Maxamed Yuusuf oo xubin ka ah maamulka Hirshabeelle. Hadalka waxaa ku horeynaya Barre Carabow.
Waxaan leeyahay aniga mayaan leeyahay, mayadaydana waa sababeynaho Hirshabeelle. Marka koowaad ba gobolka Hiiraan hadda marka la yiraahdo, aniga reer Hiiraan aan nahay, weliba reer Beledweyne aan nahay, xaruntii maamulka gobolka loogu talagalay joognaa ayadiyan. Haddirtaan waxaan leenahay maamulkii gobolka aaba shaqayn laabo, nidaam ahaan ku shaqayn laabo. Sey ku suurtagalay marka wasaaradda arrimaha gudaha inay intay xaruntii gobolka ay timaado ay dad hesho ay golo deegaanan ka sameyn ay tiraahdo, waxa ka horreyso in nidaamkii horta bal asigii isla onga laga dhigo. Marka waxay ila muuqataa inay haddii xitaa la yiri waa la sameynaa inay indhalan tahay oo aan loo fiirsanin sidii loo sameey lahaa ee saxayn ee waa maasantahay barre haye ee Shafiic Maxamed Yusuf
waan gole deegan waa loo sameey kara maxaan Hir Shabeelle gaar ahaan magaalada Baldoyne dadkan in badan tabasho way qabaan tabashadooda in laga la hadlo laga fagiiso dadkan ee deegaanka maalmo waraaqad mar joor laga soo qoraa mar inta way soo qoraa dhibaato uu keentay bulshada waxa la rabaa qofka ayaga matalayo inuu ka soo dhaxbaxo si umadaas dadin dawladda loo dadajiyo shacabkii dadkii deegaanka loo gaarsiyo maalinka si qof la soo magacaabo asiga la shaqeysanayo mo deegaanka mu daneynayo
waa maasantay Shafiici barre sida maqleysay Shafiici waxa uu leeyahay waa la dhisi kara waxaan looga marmayaa warqadaha ama magacaabida dadka masuuliyiinta la soo magacaabayo markii la yiraahdo golob deegaan hal la dhiso waxa ka horreysa cidda dhisaysa yaa waa cidda dhisaysa ma lagu qanacsan yahay oo dadka deegaankaas degan oo golaha deegaanka loo dhisaayo dadkaas golaha deegaan dhisaa ma ku qanacsan yihiin mise ma ku qanacsan deegaankan sida ka jirto raxqiiqada ah odayaashiisa dhaqanka oo ugu waaweyn sida hadda beel ahaan qayb beelaha qayb ka mid ah Hir Shabeelle diidan beelihii inta lala fadhiisto si cad oo wax ku oola wax meel isla mawada dhigin lacala iyagoo diidan ma inta golo deegaan dad kale loo dhisay dadkaas kale oo Hir Shabeellada ongol ma gudoomiye ayaga ay rabaan sameynaa mise horta waa in la isla ongolaado in maamulkan la wada leeyahay horta in la isla ongolaado ka horreysa golo deegaan caqabada hadda maanta taagan oo arkayno beledweynaha haysato oo xaradii oo gobolkii ay ku jirto ilaa saddex qofood oo qofba maamul gooni oo sheegan uu leeyahay anaa ka maamulo meeshan oo anaa oo qof walba oo ciidan asiga ka amar qaato iyo uu wato dowladdii Soomaaliyana ay ayada naftirkeedu aan islaana way ka gaabisay waxaan hadii meeshan ay Hir Shabeelle markii hore ugu talagashay inay xal ka keento inay ka keeni wayso u jeedaa inay soo dhaxgalaan ay meeshan wax ka xaliyaan way ka gaabiyaan marka nidaam la isla ongol yahay golaha deegaan dhis isla ongolba ma jira golaha deegaan yaa loo dhisaa ma nin maqana golaha deegaan loo dhisaa lama tala waa maasantahay waxa ku jawaabay Shafiici
walaalkay horta uu maasan yahay muxmo golaha deegaanka dadkan deegaankan degan sharciyad maangeed dowlad goboleedka Hir Shabeelle haystaan waxay u haystaan oo sharciyada wasaaradda arrimaha gudahana xaq u leedahay inay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle wakiil uga dadku suluug way qabaan suluugii qabaanne waxay u bixi karaan ayagu inay istoortaan ay sharciyada isku doortaan sababtoo ah deena la helin sharci la isku doorto oo aan nidaam uu meesha ka jirin maalin ilaahay la keenay buuqma dhamaanayo laakiin hadda buuqa jira wax ku soo gabagabuun kara dadkii qof walba qof ku rabo matali lahayd deegaankaas ka mid ah inuu helo taasay horto marka koobaad looga bixi kara suluugas tabashada deegaanka ka jirto iyo hubka uu sheega walaal hubka nabadan ku haysanaa hubkan waxa weeyaan magaalada dhibaatooyinka ka jirta amniga ay wixii jiray meel kasta oo qoray inuu yaalo waxay tahay amniga magaalada looga saxtay kamid tahay marka aan cadeynaya golaha deegaanka dadka deegaanka u baahmaan ayagu ma rabaan dadkuna waxa weeyaan qofka bilowadanka adduunku in la iskaaliyo wax la iska sheega waxa lagu sixi kara dowladnimada ay kamid tahay waa mucaaradka oo wax sharci iyo adduunka ka jiro marka nidaam haddii la helino nidaamkii dadka in qofkii maalmo qof la soo magacaabo maalinka saqayla kama bixino laakiin qeylo waxa u bixi karna asuu qofku u rabo bari inuu codkiisa siiyo anuu qofka rabaa codkiisa siiyo saas ay dowladnimadu kamid tahay marka saas ay weeyaan dadka tabashada qaban waa loo imaanayaa waa la fadhiisanayaa ayaga is soo xulnaayo tartan furan la galay qof kasta qofka rabo codka sii doona marka walaalkii intaasan
waa maasantahay haye barre nidaam in la helaa dadkii dan u tahay oo taa la isku mahayo laakiin golaha deegaanka la dhisaa marka la yiraahdo aniga waxaan qabaa horta ninka dhisaa iyo golaha deegaanka ninka dhisaa iyo dadka loo dhisaa ma isku qanacsan yihiin oo qodobka labaad waxa waa dadka golaha deegaanka loo dhisaa beledweyne kala mid markii la dhisaa kasoo qaaday beledweyne tuulooyinka hoos yimaada inay tala ku leeyihiin golaha deegaanka ay matalaan la rabaan waxa kamida Nurfan waxa kamida waxa kamida Booca kamida waxa kamida Luqjeelowa kamida waxa kamida Samatara kamida waxa kamida Bardheera kamida waxa kamida Beerxaana kamida dadkaas intay yimaadaan golahoodii deegaanka wax ka doortaan nabadgelyo ay ku yimaadeen haddana nabadgelyo guriga ku tagaan ku jeefi karaan niman dadkaas nabadgelyadooda keeni karin inuu golo deegaan ka sheekeeyo oo u arko inuu intuu qolo mashaariic ka dalbado oo markaas aniga wax macnaa ila ma leh nidaam ila ma leh
أما سنتا هاي الكشيو والحق له وأنا واجب الكو حويان صوماليا كما وضع حرهين لكن ما ملحمه ما ملانو قامة وحنا حدين نظام يلوين ميل تلاقي تصالة ميلو سوغا جملة وحق عايش بركة عقاية وحيا لبنا عقاية مركب ميشي اللي غبطوا الله حسليو بوع ميلي هوستكتها ديقان والبد ديقان هوستكتها هذا تراد النوع مجرد وجريد أن بوعي كل شيء جاهو مشي هوستجين إن جينو لكن مشي النبضة أو قبته إن خجل إن لجيو تذكر ديجان كاس الحساب تمان نك الله صوم جعبة بري الله صوم جعبة يا ساكن قلة ديجان الله حساب تمان كرماني نين الله صوم جعبة الله محساب تمان كرو سابت قلة ديجان كمر كماير كده دورتان ماير كحوين كده دورتان مشاريع دي مقال استمادي وحيس وقلا والقول حساب تمان كرا لكن ساكن وعن كل حساب تمان يعني نين كنن باكين صدي marka golaha deegaanka deegaanka dana ugu jirto dana ugu jirto waana mid lagu heli karo in la isla xisaabtamo marka yaan la isla xisaabtamo haddii wadane anigu taas fali ku leeyahay kuma raacsani
waa maasantahay waa soo gabagabeynayna barre maxaa aragtidaada maxay tahay sida xalka uu yahay oo dadkan golaha deegaanka ay ku heli karaan iyo wax la isla ogol yahay
waxaan xal u arkaa aniga in horta dadkan nabadgelyadooda laga shaqeeyo aan qofka kan oo dooro lahayn ay la xisaabtami lahayn haddaba dawlad aad jirto walaalkay leeyahay dawladda jirtaa oo ninka gudoomiyaha barasaabka gobolka waxay sii karaan 3 sano oo shaqo ah 2 sano oo shaqo ah oo umadaas u shaqeyna oo nabad asiga loo diro oo fatahba kale loo diro la yiraado nabadgelyo ka shaqey dadkan ay isugu yimaadeen kidibna waxa ka shaqeysaa si deegaankan gobolkan aamateeshid oo gola deegan iyo isla xisaabtan uu keenna laakiin ya dhisa waxa dhisa golaha deegaanka oo ninka in sheegaa oo wax xisaabtaman uu leeyahay waa nin asiina turkiisa sida ninkan hadda warqada loogu soo magacaabay loo keen rabo la dhirro kale golaha deegaanka taa meel hebel aan tashahay ee fadhiiso ninki keenay markii inuu raacdeey dadkan ma keensan ninki keenay inuu raacdeey meel ma jirtaa meel dadkan ku wada xisaabtami karaan oo nabadgelyo hal gaarsiiyo kidibna google nabadeed hal la dhigo golaha deegaanka sidaas ay ku imaan karaan aniga sidaas aan qaban
waa maasantahay gabagabada shaafici
golaha deegaanka saaki meesha xoro walaal isha kara saato dadka naxfigooda iyo taladooda ku dirto wixii deegaankaas lahayd dadka kul xisaabtamaan helayeen laakiin qofka la soo magacaabay dantiisa ku shaqeynaya dantaada kama shaqeyna halku wuxuu ku jiraa walaalkii bulshada inaan la mariyo habaabin dariiq saxda loo sheego meeshii xura iyo bulshadaas la wacyi geliyo la gaagaciyo dawladdu in dawladdu aba isku xumaato tabasho qabaani tabashada in laga la fadhiiso la qanciyo diyaar u nahay laakiin ay isagana u diyaar garoobaan wacyi gelin la sameeyo bulshada la isku keeno qofka bulshadanka qofku wuxuu u tabana laga la hadlo marka intaas waa muhiim
inta waxa ku ay ku xubinteena dooda gaaban waxa dooda todobaadkan igala qayb galay barre carbo axmed iyo shaafici maxamed yuusuf inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno nabadgelyo
dooda si gaaban waxaan la socodsiinayay xuseen xasan daqale gabagabadii dacada ayaynu dhageystayaal marinay ahaatana aynu wada dhageysanno mid ka mid ah qasidooyinka bisha ramadaan ee idinku tala galnay
ilaahi yaari suuri ay usnaato aada wax ku sheeganayno هذا سامع البصير سيدي عالم الرسل إلهي شافي سجودي يا سنات هذا وحق سيدنا هذا سامع البصير سيدي عالم الرسل عذابي شسون نسيون قسم من عذاب ذن وقسمي عذن صعب ذكو خصبيني وحد سؤالني سبحانه نجاتي عذابي شسون نسيون قسم عاد بدن نور سبي عاذن فعبدك روحوس بجنيه وحامك سؤالني روحانه نجاتي boy socotay asagootine waa amar siru waa saahib.
Waxaa dhigaystayaal qasiidadaas ayaan ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantii dambe. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba sida iyo nabadgelyo.